นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทยในออสเตรเลียมีนักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาร้อยละ90ที่กู้เงินเพื่อจ่ายค่าเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยรัฐบาลสหพันธรัฐจัดให้มีโปรแกรมกู้ยืมเงินหลายรูปแบบเพื่อช่วยค่าเทอมให้แก่นักศึกษา SBS มีรายงานเรื่องนี้มานำเสนอค่ะสำหรับนักเรียนระดับมหาวิทยาลัยแล้วการศึกษาปริญญาตรีเป็นระยะเวลา3ปีนั้นมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 32,000 ดอลลาร์หรือสูงถึง 60,000 ดอลลาร์สำหรับการศึกษาด้านการแพทย์นายแอนดรูว์ นอร์ตันเป็นประธานโครงการศึกษาระดับสูงจากสถาบันแกรเทิลเขากล่าวว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันศึกษาระดับสูงจะได้รับการสนับสนุนเข้าเรียนตามหลักสูตรโดยเครือจักรภพ CSP หรือการสนับสนุนช่วยค่าเทอม
So a Commonwealth supported place is a university place that is subsidized by the federal government.
การสนับสนุนเข้าเรียนตามหลักสูตรโดยเครือจักรภพคือสิทธิ์เข้าเรียนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสหพันธรัฐและเงินอุดหนุนเหล่านี้มีมูลค่าตั้งแต่ประมาณ 2,000 ดอลลาร์สำหรับภาควิชากฎหมายหรือบริหารธุรกิจไปจนถึง 20,000 ดอลลาร์สำหรับภาควิชาการแพทย์และนี่หมายถึงว่าหลักสูตรเหล่านี้จะมีราคาถูกกว่าหลักสูตรเล่าเรียนราคาเต็มนายนอร์ตันอธิบายส่วนโปรแกรมกู้ยืมเงินสำหรับการศึกษาระดับสูงหรือ HELP ประกอบด้วยเงินกู้5รูปแบบด้วยกันเงินกู้แบบหลักคือ HEX HELP ภายใต้ HEX HELP นี้นักศึกษาที่เป็นพลเมืองของออสเตรเลียจะสามารถกู้ยืมเงินจากรัฐบาลเพื่อจ่ายค่าเทอมในการศึกษาระดับสูงของพวกเขานายแอนดรูว์ นอร์ตันบอกว่า HEX HELP เป็นเงินกู้เพื่อการศึกษาแบบที่นิยมมากที่สุดในออสเตรเลีย
Virtually all undergraduates in Australian universities are eligible for HEX HELP with sort of permanent residence being the only major exception
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมดมีสิทธิ์ได้รับเงินกู้ HEX HELP ซึ่งมีเพียงนักศึกษาที่เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรหรือ Permanent Resident เท่านั้นที่ไม่มีสิทธิ์และในจำนวนนักศึกษาผู้ที่มีสิทธิ์ก็มีประมาณร้อยละ90ที่สมัครขอรับเงินกู้ดังนั้นเงินกู้ยืมตัวนี้จึงเป็นแบบที่นิยมมากที่สุดหากคุณเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วคุณจะไม่ค่อยได้เงินกู้แบบอื่นนอกจากแบบนี้นายนอร์ตันกล่าวนักศึกษาจะเริ่มจ่ายคืนเงินกู้นี้ต่อเมื่อพวกเขามีรายได้มากกว่าที่กำหนดเอาไว้
It's an income contingent loan, so that means that at the moment, if you earn less than $54,000a year, you don't make a repayment. But if you
นี่เป็นเงินกู้ที่ผูกพันกับรายได้หมายถึงว่าหากคุณมีรายได้ 54,000 ดอลลาร์ต่อปีคุณก็ไม่ต้องชำระคืนเงินกู้แต่หากคุณมีรายได้มากกว่า 54,000 ดอลลาร์ต่อปีขึ้นไปรัฐบาลจะหักเงินอย่างน้อยร้อยละ4ออกจากรายได้ของคุณเพื่อจ่ายคืนเงินกู้ที่คุณเคยกู้ไปและก็จะหักเงินไปเรื่อยๆจนกว่าเงินต้นจะหมดนายนอร์ตันอธิบายและยังมีเงินกู้ยืมอีก4แบบที่มีให้แก่นักศึกษา
Then there's another scheme called Fee Help and that applies to students who are in full fee places
มีเงินกู้อีกแบบนึงที่เรียกว่า Fee Help ที่ให้แก่นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรที่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเต็มซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรที่สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไปหรือหลักสูตรในสถาบันศึกษาระดับสูงที่เป็นเอกชนเงินกู้อีกแบบคือ SA Help ซึ่งเป็นเงินช่วยค่าสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาเนื่องจากมหาวิทยาลัยจะคิดค่าใช้จ่ายประมาณ300ดอลลาร์สำหรับบริการที่ไม่ใช่ด้านวิชาการส่วนเงินช่วยเหลืออีกแบบนึงคือ OS Help คือเงินช่วยกรณีที่คุณต้องการไปเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ1เทอม OS Help ก็จะช่วยในส่วนนี้และแบบสุดท้ายคือ Wet Fee Help ซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือในหลักสูตรปริญญาบัตรในระดับการศึกษาอาชีวะนายนอร์ตันชี้แจงเงินกู้ทางการศึกษา Help เหล่านี้ไม่มีข้อจำกัดทางอายุและนักศึกษาทุกคนสามารถสมัครขอรับเงินกู้ HEX Help ได้ตลอดชีวิตหากพวกเขาต้องการทั้งนี้เงินกู้แบบ Fee Help จะมีวงเงินสูงสุดอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์ ผู้อาศัยถาวรและพลเมืองออสเตรเลียทุกคนมีสิทธิ์เข้าโปรแกรมการสนับสนุนเข้าเรียนตามหลักสูตรโดยเครือจักรภพ CSP แต่เงินกู้แบบ HELP จะมีให้เฉพาะพลเมืองออสเตรเลียเท่านั้นนายแอนดรูว์ นอร์ตันกล่าวว่าผู้อาศัยถาวรต้องเสียค่าธรรมเนียมล่วงหน้าขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่พวกเขาเล่าเรียน
If you did an education course or an arts course it would cost about $6,000 a year
หากคุณเล่าเรียนในหลักสูตรศิลปศาสตร์จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ $6,000 ดอลลาร์ต่อปีคิดเป็นประมาณ 18,000 ถึง 20,000 ดอลลาร์ในการเล่าเรียนระดับปริญญาตรี3ปีหากคุณเรียนสาขาคอมพิวเตอร์หรือสหเวชศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 9,000 ดอลลาร์ต่อปีซึ่งคิดเป็นประมาณ 27,000 ดอลลาร์ตลอดการเล่าเรียนปริญญาตรีเป็นเวลา3ปีและหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายแพงที่สุดคือสาขาการแพทย์ทันตแพทย์กฎหมายและบริหารธุรกิจซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,400 ดอลลาร์ต่อปีและคิดเป็นประมาณ 31,000 ถึง 32,000 ดอลลาร์ต่อการศึกษาปริญญาตรี3ปีหรือมากถึง 60,000 ดอลลาร์ในสาขาแพทยศาสตร์นายนอร์ตันอธิบายนายแอนดรูว์ นอร์ตันจากสถาบันแกรเทิลกล่าวว่าผู้ที่อพยพเข้ามาในออสเตรเลียด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมจะสามารถเข้าถึงเงินกู้แบบ HELP ได้แต่จะไม่มีให้กับผู้ที่ถือวีซ่าชนิดอื่น
SoIndividual universities might offer some extra assistance, but generally it is quite difficult for people who are permanent residents but not citizens.
แต่ละมหาวิทยาลัยอาจเสนอให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมบางอย่างแต่โดยทั่วไปแล้วนี่เป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากลำบากสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยถาวรมากกว่าผู้ที่เป็นพลเมืองของออสเตรเลียดังนั้นนี่จึงเป็นข้อเสียเปรียบสำคัญในการเป็นเพียงแค่ผู้อยู่อาศัยถาวรมากกว่าการเป็นพลเมืองออสเตรเลียนายนอร์ตันแถลงเว็บไซต์เพื่อการศึกษาของรัฐประกาศเตือนนักศึกษาว่าพวกเขามีเวลาถึงแค่วันสำรวจสัมมโนประชากรเท่านั้นเพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนในแต่ละหลักสูตรนายแอนดรูว์ นอร์ตันกล่าวว่าวันสำรวจสัมมโนประชากรเป็นวันที่นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบต่อการจ่ายชำระหนี้ของพวกเขา
So usually it's a few weeks into term each university sets their own but it's a few weeks into term
โดยมากแล้วเป็นช่วงเวลา 2-3 สัปดาห์เมื่อเริ่มภาคการศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนดเวลาเองแต่ก็จะเป็นเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์หลังเริ่มภาคเรียนนี่เป็นเวลาช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่คุณจะตัดสินใจว่าคุณชอบเรียนในหลักสูตรนี้หรือไม่และหากคุณถอนตัวออกมาก่อนวันสำรวจสัมมโนประชากรคุณก็จะไม่มีหนี้และไม่ต้องจ่ายเงินคืนแต่อย่างใดนายนอร์ตันอธิบายนักศึกษาจะได้รับเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอีกด้วย
Youth allowance applies for young people aged up to 24 fairly complex eligibility but
เงินช่วยเหลือเยาวชน Youth allowance เป็นเงินที่ให้แก่เยาวชนอายุไม่เกิน24ปีเป็นเงินสวัสดิการที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่โดยทั่วไปแล้วคนที่อยู่กับครอบครัวที่มีรายได้สูงถึง 150,000 ดอลลาร์ต่อปีจะสามารถได้รับเงินช่วยเหลือเยาวชนเป็นบางส่วนไม่จำเป็นที่จะได้เต็มจำนวนเสมอไปและเงินจำนวนนี้ก็จะช่วยคนที่กำลังต้องการศึกษาต่อในการศึกษาระดับสูงได้มากโดยทั่วไปแล้วนักศึกษาส่วนใหญ่จะทำงานไปด้วยดังนั้นนี่จึงเป็นเงินรวมจากรายได้กับเงินช่วยเหลือเยาวชนของคุณนายนอร์ตันชี้แจงรัฐบาลกำหนดเพดานค่าธรรมเนียมของหลักสูตรการศึกษาเล่าเรียนเอาไว้แต่นายแอนดรูว์ นอร์ตันก็บอกว่ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่แล้วจะคิดค่าใช้จ่ายเท่าๆกัน
In theory universities can charge any price up to a legal maximum but in practice they all charge the legal maximum
ในทางทฤษฎีแล้วมหาวิทยาลัยต่างๆจะสามารถคิดค่าเทอมเท่าใดก็ได้ให้ไม่เกินเพดานที่กำหนดเอาไว้ตามกฎหมายแต่ในทางปฏิบัติมหาวิทยาลัยทั้งหมดจะคิดค่าเทอมเท่ากับเพดานที่กำหนดไว้ตามกฎหมายสำหรับการสนับสนุนเข้าเรียนตามหลักสูตรโดยเครือจักรภพคุณจะจ่ายค่าธรรมเนียมเท่ากันไม่ว่าคุณจะเรียนในมหาวิทยาลัยใดนายนอร์ตันกล่าวขณะนี้นักศึกษาสามารถจ่ายชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้าและจะได้รับส่วนลดร้อยละ10แต่อย่างไรก็ตามส่วนลดนี้จะถูกยกเลิกไปในวันที่1มกราคมปี2017 นายแอนดรูนอตันคาดการไว้ว่ากฎบางข้อของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก็จะเปลี่ยนไปยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่ปี2017เป็นต้นไปนักศึกษาที่ย้ายไปอยู่ในต่างประเทศจะต้องจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของพวกเขา
That's one important change for a migrant who might return to their home country
ดังนั้นนี่เป็นข้อเปลี่ยนแปลงที่สำคัญข้อนึงสำหรับผู้อพยพที่อาจจะเดินทางกลับไปยังประเทศของพวกเขาการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างที่อาจมีขึ้นคือในขณะนี้คุณไม่ต้องจ่ายคืนเงินกู้หากคุณมีรายได้น้อยกว่า 54,000 ดอลลาร์ต่อปีเมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลเสนอให้ลดตัวเลขรายได้ลงดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตขีดจำกัดของรายได้ต่อปีของการจ่ายชำระเงินกู้เพื่อการศึกษานั้นจะลดลงกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้นายแอนดรูนอตันประธานโครงการการศึกษาระดับสูงจากสถาบันแกรตเทิลกล่าวทิ้งท้ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียเข้าไปที่เว็บไซต์ www.universitiesaustralia.edu.au ที่ผ่านไปเป็นรายงานจากผู้สื่อข่าว SBS Radio คุณอีริโก้ดาวด้าค่ะ
ที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radio ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai